دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمانی پر خدر او درم مانا دا حجرت صدا دا جہاد او دا قتال مسلح دا پار وطل دیوے کی دا غدرم مانا مراد دا ویدام نافقان با ترغیب دوستی لنی سی حتی یوہا آجرو فی سبیل اللہ تردی چی حجرتو کی دا اللہ علیہ رکی یعنی تاسو سر میدان لوزی اوگا پوگا در سر و جنگی او گنا تاسو میدان کی پریزی او جہاد لنزی نبی آخو منافق دے وی منافق با دوست ایننی سی فلا تتخیدو منہم اولیاء منی سید دوین دوستان حتی یوہا آجرو فی سبیل اللہ تر دے چے دئی ہجرتو کی دا اللہ لارا کی ہجرت نہ مراد سرے دا اللہ دا دین دا پارا دا مجاہدینو کو مرگرتی آکے قتال توتل فانتو اللہ کچر دئی واوری دل آو دی خبری تا تیاری گی نفخوزوہم نرونی سیدوی وقتلوہم آو قتل قیدوی حیث وجدتموہم کمزے کچھ ممیدوی ولا تتخذوا من سي منهم ذرينا وليا ولا نصيرا دوسون امدادي الا الذين مغرا كسان يسلون الى قوم شاغيو زشيدي في وشيدي ديو داس قوم سرا بينكم وبينهم ميثاق چپ من ساسو فمن داوي كي خلق وعدا او جاءوكم یا راشدی تاسوتا حسرت صدورهم تنگی شیوی سنید دوی آئی ایو قاتلوکم تاسو سرد جنگ کولنا او یو قاتلو قومهم یادا چی دی جنگو کی دخپ القوم سرا دخپ القوم سرد جنگ نیم سینتنگ شی او اے مومنام تاو سرد جنگ کولنا سینتنگ شوی نو بس بیا دوی سر جنگ مکوئی ولو شاء اللہ تر اللہ خخشوئے لسلطوہم علیکم نخام خاظر ورکربے دوی پتاسو فلقا آقلوکم نخام خاطاو سر بدری جنگ کروئے فین اعتزلوکم کچری دوی ڈڑا کوید تاسونا عرخ کوید تاسونا او استاسو مقابلی تن روزی فلم یقاتلوکم ندی بیا جنگ نکی تاو سرا وعلقو الیکم السلام او پیش کوی دی تاسو تا صلحا دروغی و دو صلح درخواستو نا پیش کئی فما جعل اللہ نند گرزو لی اللہ لکم تاسو لی مومنانو علیہم سبیلا ودویبان سلارد جنگ کولو ستجدون آخری نظر دی چوب ممیتا سنور یریدونا منافقان تے مراد دی زرد چوب ممی نور منافقان یریدونا ای بیراد لری ای امنوکم دا چی امن حاصل کی دتا سنا پا طریقے دنفاق ظاہرن بدرنا امن حاصل کی وی بجنگ نکو خزلک بیدو کئی وی امنو قومہم او امن بحاصل کی دا قوم خپلنا پا طریقے دا موافقت ایسا رب اپت موافقت ہوئی کلما آردو الالفتنة ہر کلا چو واپس کڑیشی دے الالفتنة شرک تا دا فتنی نمراد یو شرک و کفر دے او دا فتنی نمراد دے دے کی دا مسلمانان مقابلے تا دا شارا بلل دا مسلمان دا مقابلے دا پارس اوپرا بلل یہ تا فتنہ ہوئی لکنن دا مسلمانان انیو دا پار یہود و نسوارا دا خلق چراولی فتنہ دیتا ہوئی کلما آردوی للفتنہ تی ہر کلچ واپس کریشی دی فتنی تا یعنی شرک و کفر تا یعنی کستاس و مقابلی تے کافر روبلی دا منافقان اور کی صوفیہا نو واپس بکریشی دی پاغی کی پدغی فتنی کی شرک بقبلی تاسو مقابلہ کی دا کافر و مدد بکئی فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ کَچَرِدَئِ اَرَخْ نَكَئِ تَاسُنَا دَدَ نَكَئِ تَاسُنَا وَيُلْقُو إِلَيْكُمُ السَّلَمَا اَوْ نَپِشْ كَوِي تَاسُ تَرُوغَا وَسُلْحَا وَيَكُفُّ وَيْدِيَهُمْ اَوْ نَبَنْدَوِدَئِ لَاسُنَخْفُلَّ تَاسُنَا فَخُضُوهُمْ نُمِينِ سَئِ واقتلوهم او قتل قیدوی حیث و سقفتموهم کمزے کچی ممیدوی وعلائکم او دغ خلق دغ منافقان دغ غدار و دو قباد جعلنا لکم گرزول دے منتاصل را علیہم پدوی سلطان مبینا دلیل خکارد قتال و جہاد وصل اللہ وما كان لمؤمن او مجی جائز او درست لفار دیو مؤمن ان یقتل مؤمنا دا چه قتل کی بالمؤمن الا خطوئا مگر پا خطا سرا
برد من کرے
الا خطوئا مگر پا خطا سرا لکو پا خطا بانے کی قتل شو نداغیر پارس سزا دا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا حَرَغَ شَاشِ قَتَلْكُ مُؤْمِنْ خَطْوَعًا فَخَتَى سَرًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ نَعْزَادُ الْبَيْدِ وَغُلَعًا مُؤْمِنْ مُؤْمِنْ تِ خَطْوَعًا قَتَلْ شُو نُيَوْخُ بَدِ مُؤْمِنْ غُلَعًا مَزَادَي بِنْ زَوِي يَا غُلَعًا مِنَارِ نَي یتبوی اسپارل شویلا اہلی وارثانو ددغی مقتول تا اغسلو خان لیا راغی قیمت تے ودیتم مسلمتن او دیتبوی اسپارل شویلا اہلی وارثانو ددغی مقتول تا الا ان یصدقو مگر دا چی غیت خیراتو کی ودیت وردماف کی دا مومن مسلمان دوینو دور قدر و قیمت تے کہ خطوان دا چان قتل شنوم یو غلام زہدے او بل طرف لبا دا مقتول دا وجلشی وارثانو تدیت ورکی چسلو خان بھی او دا بور سر نور رشتداران مورکی چی اسلامی قانون بھی او دری کالم یادی پدی کی جدی کی بدا پورا کئی فا ان کان من قومن کچریو دغ مومن وجل شید یو داس قومنا عدو لکن چه دشمنان دستاسو وہو مومن نوحال دادے چلے مومنو دا خطعان چچاو دلو دیکھ مومن لے خدا غقوم کافر و مشرک لے نو مشرک و کافر خدا مومن وارث نشی کیرے نو کافران داغ میراث داغ دیت نشی غستے نو پدغ صورت کی فتحریر رقبت مومنت نازادول بید غلام مومن و انکان من قوم کچریو دے دیو داس قومنا بینکم و بینہم میساق چپ من ستاس و پمن دعوی کی میساق کلتا و مجبوت و دوا ستاس و دعی پمن ست کلتا و دوا فدیتم مسلمتن ندیت بوی ورکلشو اس پارلشو الاہلی وارسانو ددغ مقتول تا و تحریر رقبت مؤمنتن او زادول بید غلام مؤمن فمن لم یجد چاچن مند غلام او د مؤمن غلام دا زادول و سنو فسیام شہرینی نروجی بنیسی جو میں آشتے متتابعینی پر لپسے لگاتار پمنس کی یو روجہ بے امکزا کئینا کد بیماری دو جنیم پتی روجہ و خوران بیارے سرکئی اوک زنانہ دا دو میں آشتے روجی نیسی نداغی ماہان بیماری پک شرن عذر دے ددین علاوہ بلکس حضر پک منظر نرے پس ویام و شہرینی متتابعین نروجی بئی دومی آشتی لگاتار پر لپسی توبتا من اللہ دا توبت دا طرف دا اللہ نام تا ہرشی سر مناسب توبوی لکا پردے حق دے پوللے نداغی توبت سر چواری کے مومن مسلمان خطوان بچانا قتل شو نداغی توبت دا توبتا من اللہ دا توبت دا طرف دا اللہ نام وَكَانَ اللَّهُ بِاللَّهِ عَلِيمًا حَكِيمًا فوها او حکمت والا ومن يقتل هرغچا چی قتل کو مومنا مومن متعمدا قصدا قصدا عمدا مومن مسلمان ناری نزنان قتل کو فجزاؤه جهنم نسزا ددغ قاتل بجهنم خالدا فيها دیبا میشد پاروی پدی کی کدا قتل حلال گڑی لبیا کافر رے نو دا کفر دا وجنا میشوی او کنا قتل گناہ گڑی او پاغیخ تیمان رے لبیا گناہ کبیر را نو سزا دا جہنم دے خالدن فیہا دیر عمر بوی دے پدی جہنم کی وغضب اللہ علیہ او غضب دا اللہ بوی پدی ولانه او فلانت کرے دے اللہ دلرا اللہ لانت بھئی پد وعد له او تیار کرے دے اللہ دے قاتل پارا عذابا عظیما عذاب لئیب درست آیات مبارک کی اوبلا مسئلہ ذکر کے مومنان توئی چکل جہاد دا پاروت ہے او یو سڑی در تکلیمن اسلام وین وعب قتل وینا او جی کی سخ وعید دے یو سرے مسلمان دے کلمہ ویوتی قتلے نو سبا وی میدان دا محشر کی داغد دی کلمی سر بسکے لکنن کلمی والا ناپوہا دی دین دی یہودو نسوارا و دفارا قتلے یو شیدان کئی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو اذا ضربتم فی سبیل اللہ کلچ سفر کوئی تاسد اللہ لارکید جہاد دپارا فتبینو نتحقیق کوئی لکھونا کوئی ولا تقولو موئی لمن حاجاتا القا چغفیش کیلیکم السلام تاسد اسلام دے اسلام عقیدہ دے اسلام کلمہ در لپیش کی نداس ورکمو آئے لست مومن آچت مومن نیم اے لختر دے مسلمانان و روان دے یوزے کی چا سر ملاو کی لغی کلمہ ہوئی نو بیاب ورکت دا سے نوے چیت مومن دے دا سے حالات کردن سے لکا پرندل مشکاہ شریف کی تیر سو دا اللہ حبیب چی با حملہ کولا نو سبا وقت بے کولا وی کدو کنی نازان بے واور ایدو نو بیاب پی لوٹ او حملہ نو کولا یوزل صحابہ اکرام وی مگا حملہ کولا دیکی مگا بانگ آواز واور ایدو نچی موقتل دگر بیزو سر ان کشکن کے ہو او اغا اگام کے نو داس سا علامات کردن سل چی اغد اسلام علامات کی نو تبو ارتدا سے نوے چلس تمومنا تمومن نیم لگنا حدیث در تریاض صالحین کی راروان دے نبی علیہ السلام صحابی تبی ویسے دی خیال لے چستاو دگل فمن کافر فمن کی جنگی اگر آگے تارے رہے اللہ اس کو تورا ہوا لوکٹے اور جتاو اللہ تورا سمولا لاغذر در کلمہ ہوئے ویتا بسکے ناغی زمان علاج کٹ کرے اوزو خبادن علاج کٹ کو تا اللہ حبیب ورکوے کہ دا سے دے اوکل نتبا دے گنتشی ودے بستا گنتشی نو علماء لیکنی دا حدیث مقصد دارے لکستاوینی چی دا کلمی دا وجن محفوظ وی اور آگے تو یون حرام ہو نوچہ اگر کلمہ وی فوری طور دا آگوینا محفوظ شو اور آگوینا تو یون حرام دی اور کد کلمی نا قصد دیتا پا تورو والا لاتی دکت کو نو قصاصا مدر نلاس کت کو لیش اے ایمان والا اداز وربتم فی سبیل اللہ کلچ تاسو سفر کوئی دا اللہ لارکی فتبینون لٹونک وی تحقیق کوئی ولا تقولو معیل من حاجاتا القا علیکم السلام چی پیش کی طاقت سلام و اسلام ندا سورتمو آئے لست مومن آچت مومنی تبتغون عرض الحیات الدنیا لتویتاسو جند دنیا لتویتاسو عرض الحیات الدنیا سامان جند دنیا چی کلیلے موئے آتی بیام قتلے نوئی بیا خوبستا دنیا سامان لپول مقصد لیا لیکن اندر کا ترتیب دے کلمہ موئی وئی چی مسلمان لے اور یہود و نسوارا و دکارے وجنی مقصد اس سے تبتغون عرض الحياة الدنيا لتوي تاسو سامان دجن دنیا فعند اللہ اللہ سر مغانم کثیرا غنیمت نزیر کذالک دارنگ کنتم ویتاسو من قبل دین مخیم فمن اللہ علیکم نو احسان کردے اللہ پتا سبانی دیکھ دو مقصد نئے صحابہ توئی مومنان توئی چی گورا دا سے مخ کی تاسم وئی کیا یعنی مخ کی فحالت دو کفر کی وئی لو اللہ وئی دخل حبیب و دو قرآن دو وجنم مادر تا ایمان نصیب کو نچی ما انعام کو نو دی ایمان والا وارکی لٹو نہ کوئی یا دا مانا وا یو دور دا سے کو مکہ کی چی ہر سنی وقت الاسلام پٹھولو کشرنی پٹھولو نو کافر و قتلولو تکلیف ورط رسولو نور تو کی دیشن دامی و مومنو تروس پور اخبل اسلام پت ساتھ لیو پدار الکفر کی وہ چتا سے سن کے کنا نور اسلام چگے ہوا لیو کلیمے ہوئے کغال قدارن جی کنتم وئی تاسو من قبلو دین مخیم فمکم کرمک قل ایمان دم پٹولو زان مسرگندو لنشو فمن اللہ علیکم نے احسان کرد اللہ پتا سبانی فتبینو نو دے دغی نعمت شکر داوے چی تحقیق کوئی لٹھونا کوئی ان اللہ بیشتا اللہ کان بما تعملون خبیرا دے پاہا چی تاسو عمل کوئی خبیرا خبردار لا یستوی القاعدون ندی برابر اغناس خلق من المؤمنین دا مؤمناننا غیر للضرر چن دی خاوندان دا سوزر دس تکلیف و بیمار اے مومن دے مسلمان دے سوزر واللمشتا او جہاد فرض دے او دے ناس دے او اگا جہاد تنزینا نو دا مومنان برابر ننی دے چا سر برابر ننی والمجاہدون فی سبیل اللہ او اغا جہاد تو ان کی دا اللہ پلا رکی بے اموالہم و انفسہم وخفلو مالن سرا و وخفلو نفسن سرا یو پلا مومن لے او مالم لگئی او نفسم پا جہاد کی قربانے بل پلا مومن خودے سوزرم ورتنشتا خودے ناس دے فضل اللہ المجاہدین غروال ورکڑ دے اللہ مجاہدین تا چاہی جہاد کئی بھی اموالہم فمالو نخفلو سرا وانفسہم او پخفلو نفسنو سرا علی القاعدین فاغناستو خلقو بانے خوچے غی معذور دی درجتن دیوی درجیم یو معذور سڑے بیمار دے لندے گرد دے شل لے فزرکی دے اسلام خیر خواہیدہ و دو عذر دو وجن جہاد تنشت لے نو دو مجاہدینو پدغ معذورینو مسلمانانو یو درجہ پورتوالے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى او دو طول سرا اللہ وعدہ کڑی خیست دو جنت ذکار مومن دے معذور دے زلی غواری خود عذر دو وجن جہاد تنزی او بل پل مجاہد دے نو وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى او دتول سر وعد کڑی اللہ دا جنت وفضل اللہ المجاہدین او غروال ورکڑی دے اللہ مجاہدین تا علی القاعدین پاغ ناستو روغ رمٹو سیو خلق باندے روغ رمٹ دے خجیحات تنزی نددہ دا مجاہد پمنس کی سورا فرق دے اللہ غروال ورکڑی دے اجر نعظیم آد اجر لئیم او چھ جہاد فرض عین دے او دے لانرو نیوخو پی مجاہد لعجر عظیم دے زیم فرض ترکیو کو نو نمنلو والا خود فرض و مسلمان نشی کیے چھو چھ فرض دے او سڑے منینا مسلمان دے او چھ منی او فرض نکی نو گناہ کبیر دے نو دا اللہ دا مشیت دلان دے کہ خوخیش و ماہ دے کی ورلا ورنلاغی پا مقدار و سزا ورکی درجات منہو دیری درجی وید دید پارا منہو دی طرف دا اللہ نام اور دمر درجات کی حدیث پاک چراغی بخاری شریف حدیث تھے. نا اللہ حبی فرمائی سل درجیری اور دا ہر درجی پمنس کی وہ دمر فاصلے لگ آسمان و دزم کی پمنس کی. نہ صحابہ کرام و قربان دا نے چاد فاردی ویدا اللہ دم و جاہدین و دا فار تیارے کرے سل درجیری پ جنت کے دا ہر درجی پمنس کی دور فاصلہ لگ آسمان و دزم کی پمنس کی اور دا اللہ دا مجاہدین و دا فار تیارے کرے درجات منہ دا ڈیری درجی وید طرف دا اللہ نا و مغفرتا و بخنا دا و رحمہ و رحمت و مہربانی دا و کان اللہ غفورا رحیما او دے اللہ بخن کے او مہربان. درس آیات مبارک کی دعوت چاہ حال ذکر کے چی دے پا دار الکفر کی دے رہے او دا دیمان دا دا دن تا خطر رہا دا دا حیاؤ پر دے تا خطر رہا دا دا وسمشتا چی دا دار کفر نا دار ایمان تا حجرتو کی خسارا دا وس و طاقت حجرت نا نکڑے او دا دین اگا کمزوری قبول کرے نو دا سے خلق و حال وزن کدن کسی دی آیات کے غزی کر کئی ان اللذین بیشتا حاکستان توفاهم الملائکتو چو وفات کوی اغیل را ملائک روحنت اخلی زوالنی انفسهم پدا سے حال کچھ ظلم کون کی بھی پخل زاننو بسبب دے چی حجرت فی فرض دے آو دسر دو وسا حجرت نرکڑے قادرون دا ملائک بورت زن کدن کیو فرمائی فیم کنتم پس کیو ایتاسو پس جندن کیو ایتاسو قالو نو دا خلق بورتوئی چی دی مسلمانان خطول عمری پا دار الکفر کی تیر کڑے حجرت فی فرغو وسیو دا حجرت نرے کڑے قالو دی بوائی کننا مستضعفین فی الارض ومنگا کمزوری گنلی شوی پزمکا کی من کمزور نو دا دیوی نقصان من ندی و جنراغلے قالو ملائک بورت فرمائی فزن کدن کی علم تکن ارض اللہ واسعتا آیا نوزمک دا اللہ فراخا دا اللہ خدر قلعو فراخ ازمکوا نجتاوان یوزے کی دا دین دی ایمان دا موزو دا حیاء پا بندیوا فتوہا جرو فیہا نتاسو با حجرت کرے پدے کی یوزے کی تالہ دینی نقصان دے نستاز یم دے یوزمکی او دیو ملک پور خاص نرے بلکہ تب قدین عمل کے ویتا صبح حجرت کھڑے فولائے کدغ کسان چی سرد وسو طاقت نے اغفرد حجرت نہ دیکھڑے مأواہم جہنمو زید دوید پاتے کی دوب جہنمی وساعت مسویرا او بد دے دا جہنم زید ورکلو حدیو جند گناہ دا کفر دبی دینی ماہولنا اغین با ارخ کے دوس و طاقت مناسب کل حجرت فرض کی الا المستضعفین من الرجال مگر اغا کمزوری دناری نونا والنساء یود زنانونا والولدان یود ماشمانونا لا استطیعون حیلتا چی اغای وس و طاقت نلری حیلتا لسچل اے پدار الکفر کی دی او تن دی چتا لار لتائی وغی سچل نور دی جسنگ بڑی ملک نوزو ولا یحتدون سبیلا او نمومی اغی سلارد حجرت تن دی پدار کفر کی ناری ندی کمزوری دی زنان دی کمزوری دی معصومان دی ندیر مجبوری دی وجن آغی پدار کفر کی وقتی رئی فولائکا صلاحو ندغ خلق زردے چی اللہ این یعفو عنہم عفو کی دویتا اللہ ودویتا معفیو کی وکان اللہ عفو غفورا او دے اللہ عفق ان کے غفورا او بخن کے وکان اللہ دے اللہ عفو غفورا عفق ان کے غفورا او بخن کے
اور دیکھیے کون علماء دا مسلم دن کا ذکر کرے دا آباد خلق اس کو حالات اسلامی ملکوں کی خراب دی اور حیات جن کے رول پر گڑیر مشکل شی اور کافر پمل کی بسی بعض خلق زور کا یا طرف تو علماء لکلی یا سڑے کا دعوت و تبلیغ تجیر کافر ملکوں سا یا یو عالمی دین دے دی دین دی خدمت تو بنیاد لال دن خیر دلال دشی دین علاوہ د نور خلق خپل ایمانم په خطر کې او د وضو ایمانم په خطر کې بعض مرګي دل ترازی بعض زون کې وزل ورواره راوسته ناغله تا سره روزانه سره وي وی روزانه مونږ ته په سکولونو کالجونو کې وی چې عیسی علیه السلام دا الله زوی یو معصوم سره روزانه دا خبره یاده نو کاغنی نو راغ بچی به کافران شي بل یو مرګر بار ملک نراغ مالی وی دور اللہ کروپی میں لگی ری ہو مجبوراً رالم وی دالین میں بالی رشی کہ چلی راوستے میں ناول کے حکومت تیرے چھ منہ نو بوزی نو زمانہ بے ازادی کرے نو ہاں ملک چاہے کستا بالی ری لگ لگئی کستا اجازت دے بس اس گرد نو دا سے ملک کے وقت رول دار اسلام نا خلاف خبر حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی زبیزار اند آغا مومن نہ چ دے پمند مشرکان کوسی دایات مگر پورا وعید دی وجن دے چ دے دی ایمان تا خطر را نو کو شریر دے پوالو تا کولو زس ایمان رارو نو دا اولاد تا خطر را ذکر وی فولائی تا مواہم جہنم و سات مصفیر ومن یہاجر فی سبیل اللہ ہر آغا چا چ ہجرت کو دا اللہ لارکی نو دیکھو وہی جما وطن اولار سپری خل اگر دے ہجرت برکات کی ومن یہاجر فی سبیل اللہ ہر آغا چاچ ہجرت کو دا اللہ دا پلار کی یجد بمومی فی الارض پزمک کی مراغمن کثیرن زائن دوسی دو دیر وسعا فراخی دیر دوسی دو زائن و اللہ ور کی اور دیر فراخی بور تا اللہ ور کی او دا ہجرت برکات ادار اللہ وعدہ یجد فی الارض اوبمومی پزمک کی مراغمن کثیرن زائن د پات کی دو دیر وسعا او فراخی ومن یخرج من بیتیہ ارا سوک چوتو دخل کورنا مال قربان کو جیداد قربان کو مہاجرن الی اللہ و رسولہ او دے ہجرت کو ان کے لیے اللہ تھا و رسولہ و رسول اللہ تھا پہ ہجرت کے مقصد دا اللہ و دا اللہ و رسول رضا و انگیدہ ثم یدرکو الموتو او بیار آگیر کو اغلر مرد مرد پر آگے مہاجر بان پہ حالت ہجرت کے مرد را آگے فقد وقع اجرہ علی اللہ نو بیشک ثابت و واقش اجر دفع اللہ وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخن کے و رحم کرن کے و اذا ضربتم فی الارض کلچ سفر کوئی تاسو پزمک کی سفر دے دنیاوی مال یاد دینی او دے جہاد پنیت سفر دے فلیسا علیکم جناحن نو نشت دے پتا سبان گناہ ان تقصرو من الصلاة دا چی کم ویتا سد مزنا او دے کی گونا قصر یا پہ اعتبار دے کمیت تے یا پہ اعتبار دے کیفیت تے کورت یو سڑے دے وطن نووتو او تسلیخ میلا سفر بانے دے زی نو دا وقت کی بدے دے سلور رکاتو فرض پزیبانی دو رکات کئی او دے تقصر ولات وی دا عدد پہ اعتبار دے کمیت پہ اعتبار او قصر صلاح دام دے لگن سبا پہ موسکی یا پنور منزنوں کی اوبے دوبے قیرت دے او سفر حالت کی دا اللہ دا حبیب و صحابہ و ندام ثابت تھی چی دا سفر پہ حالت کی دا سبا موزی پہ معاویزتیں نکڑے لندن نکڑے نو دے توائی قصر پہ اعتبار دے کیفیت تقصرو من الصلاح دا چی تاسو کموئی دا مزنا دا سلور رکات و فرض و فزید وکوئی دارنگی مز مختصر مختصر کوئی ان خفتم من یفتنکم الذین کفروا علماء لکلی زمان مشایخ
دی واغ مراد لی یو پا کدا زین دے ان خفتم کچرتاس ویردئی این یفتنکم اللذین کفرو دا چی فتنہ کی بوا چیتا سوا کسان چی کافری دو دینے کی دا شرط مراد لے یو سڑے پا سفر دے نو کد سر دا کافر و دا دشمن یر اداو کندا نو قصر سولات قدبان لازم دے ان الکافرین بیشک کافران کانو دیدئی لکم تاسو دفار ایمان والو عدو مبینا دشمنان مختارا و سرگن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ من الشیطان الرجیم و اذا کنت فیہم او کل چیتو اے حبیب پدری کی حبیب پدری کی موجودی فاقمت لہم الصلاة فاقمت لہم الصلاة نقائم ویت دید پارمز امامتی ورطور کے حالت دا جہاد دے حالت دا سفر دے او حبیب پدی سفر کے دا صحابہ کرام سر موجود ہے او مزول قائم جیتوئی صلاة خوف فَلْتَقُمْ نُودِدْرِيگِ تُعَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَوَدَلَا دِدِ مُؤْمِنَانُ نَمَا قَدْ تَاثَرَ اے حبیب تَاثَرَ دِيَوْ دَلَوِدْرِيگِيَوْ يَوْ دَلَدِ دُشْمَنْ مَخِلَلِ وَلِيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ او اُبِنِ سِدَئِ دَزَانُ سَرَخْفَلَ أَسْلِحَا مُزْدِمْ كَيْ وَبَ مُسْكِ أَسْلِحِ دِوَرْ سَرَئِ وَلِيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ او دینی سیدئی پا موسکی اخپلات لہا او تاثر اے حبیب والاق دیوی فیدا سجدو کل چدئی سجدو کی یہ دو سجدی نا مراد دے کسی دی کدو رکات فرض دی نو چی یو رکات در سر مکمل دی او کسلور رکات فرض دی نو چی دو رکات در سر مکمل دی او کدما خام دری رکات فرض دی نو اول دلمان بدور کا تن مکمل کی پیزا سجدو کلچ دی سجدو کی یعنی پا دو رکات فرض کی یو رکات برابر کو او پدریو او سلور رکات فرض کی دو رکات در سروکل فلیکونو من ورائکم نشدی دی من ورائکم تا سنا پلا دو دشمن مخل دلال شی وَلْتَعْتِ طَائِفَةُ نُخْرَا اَوْرَادِشِ دَلَبَلَا چیغد دشمنانو دا کافرانو مقابلی لولارو لم يسولو چیغی مزن دکڑے فَلْ يسولو مَعَكَا نُمُزْدِو كِتَا سَرَام نگورا پا دو رکاتو کی دا باکی رکات با پدائی تو رکی دا اللہ حبیب سلامو گردے او دئی بخپل خپل زیبانی بیا یو یو رکات زان تا واپس رو کر رہی او صلاة خوف علماء لکلی کوئی سلی رشت طریقو سر ثابت تے او دین معلومی گدا چی پا مختلف جہادنو کی مختلف طرق سر دا اللہ حبیب دا مسکرے ورہ قرآن پاک دا جہاد دا سے مسائل ذکر کری دا مجاہد دا جوڑی دو میدان جہاد کی دا مجاہد دا موز دا اسلحے قرآن پاک کی دا جہاد بارہ کی مفصل مسائل وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ او اُبِنِ سِدَئِ حِذْرَهُمْ مَغَ بَچَاؤُ دُدْوِی دا حِذر نمرات دا بچاؤ اغا اسباب دا چی اسلحہ را او بعد وہی حِذر نمرات سے مسلمان تو عبیدار اسے گا سوکیدار ادروا غفلتن کی دشمن نچتو نغی نن مسلمان دا جہاد بارہ کی پورا غفلت تے وَلِيَاخُذُوا حِذْرَهُمْ وَجِنِ سِدَئِ ذَان سَرَاغَ بَچَاؤُ دُدْوِی سوکی دار دے ادرائی غفلت دے نی اختیارائی وَأَسْلِحَتَهُمْ وَأَسْلِحَ دُدْوِی وَدَّ الَّذِينَ خَوَحَدَنِ هَغَ كَسَان كَفَرُوچ كَافِرِنِ لَوْ تَخْفُلُونَا نَسْلِحَتِكُمْ چی غافل کی تاسو ستاسو دا اسلحی نام گرہ دا کافر کوشش دارے چی مسلمان بدا اسلحی نسنگ غافل کئی چی دے جوڑ نکی دے استعمال نکی دے پلاسو کراوان لی او دی حربہ کئی پورا کامیاب شو زن عرب دی پیسی اور سراغد بازو نو دی پسیشی اور غط غطو بنگلو دا موٹرو پسیشی اور باز نور مسلمانانم دخل و خواہشات و دی پسیشی اگر کافر غط غط اسلحی ہی جوڑائی خواہ گنی حاغ کسان چی کافر دی لو تخفلون عن اسلحتکم چی غافل کی تاسو استاسو دا اسلحونا چی جوڑے نکی راوائے نلئی استعمال نکی وامتعتکم استاسو دا ساماننا دغ وجد علماء لکلی وی دمر دا کافر و اثرات کی کہ یا اس پنگیر سڑے دے عالم نے طالب دے نک تسبیح ور سر لاسو کیوی کو خلق گنی وہ کاغذ سر پلاسو کی اس لحاظ خلق ور پوری خان دے وی اس پنگیری ملالا ہوگو را ٹھوپک لے ہوگو را دا اس دا کافر و اثر دے کہ دا تسبیح دا لاسو کی نیولی و ذکر کا یو دا دا دینی سڑا نو دا سید البشر نخو میراس کی اس لحاظ ہم پاتے رکھا ناطول خبر پدی کی داخلی دیو جن صحابہ کرام اسلحے جوڑول مشت کول و غشی کول آداب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام غشی جوڑول و استعمالول بے خوخ گنی ہا کسان چی کافر دی لو تغفلون عن اسلحتکم کاش چی غافل کی تاسو استاسو دی اسلحونا و امتعتکم او استاسو دی سامانون نام ورا دا چوی اسلحی لب خام خا اجازت نامہ و لیسنس جوڑے دا انگریز طریقہ دا خو بیا مسلم اجازت نامہ غواڑی گیری لبم اجازت نامہ غواڑی که گیرا او تسبیح و مز دا اللہ دا حبیب سنت تی نو سنت طریقی لچی اللہ و رسول ویلی اغیل دا اجازت نامی سے ضرورت دا انگریز یو اثر پر امل چی خلق پس طریقی دا اسلحی گرزولونا دا دید استعمال نا مرغوب گنتی شی او دا دا خو خلق و پلاسو کرانی شی بلکہ دا غلود یہود و نسوارا و پلاسو کیوی فیمیلون علیکم میلتا واحدتا نو حملو کی دی پتاسو حمل یوام بس خوچی دا سرسین نو پیوزل براشی لکا فلسطین کی اگو رئی آغای دا اسلحین غافل کری نور عرب و ملکون لو گو رئی دا اسلحین غافل کری پدی ملکم کوشش دار ہے چیدی طریقی سر مسلمانان خالی کی نو بس خالی مسلمان وانے چی اسلحی والا راضی فیمیلون علیکم میلتا واحدتا نو حملو کی دی پتاسو حمل یوام او پدی طریقی تاسو ختم کی کمزوری مکی نو اللہ وی پا مسکی ممسلحہ نکی دے مزبک مجاہد توی وی پا مسکی مسلحہ سنبالا ولا جناح علیکم و نشتر گناہ پتاسو ان کان بکم اذن کوی پتاسو بانے سے تکلیف ممت ورند باراننا او کنتم مردوا یا یئی تاسو مردوا بیماران ان تدعو اسلحتکم دا چکی دی تاسو اغاسلح خفلا درن درن اسلحا نو دو بیماری و دباران دو وجنی و چطول نشنو کی رخوا و خضو حضرکم و نیسا سامان دو بچاو استاسو چی گوره غافل نشی معمولی غنتی اسلحا لاسو کی و نیسا او کتی کی دن نو بل طرف لسو کی داران و دروا ان اللہ بیشت اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا تیار کڑے دے دو پارد کافروں عذاب مہینا عذاب شرم ان کے دا وجوا چھ نبی علیہ السلام دے اسلامی لخکر دے سوکی داروی سمرہ اجر ذکر کرے ویوش پا سوکی داری چی چاکڑے دا اللہ حبیب ورطے بزادہ لٹے را کنور سنکے کرنے بدان در لکافی ہے داولی چھ مسلمان غافل نشی مسلمان غافل نشی اللہ تیار کرے دے ان اللہ بے شک اللہ اعد للکافرین تیار کرے دے دا پار دا کافرو عذاب مہینا عذاب شرم ان کے پیدا قدیت السلاتو کلچ پرکڑیشی مزمو کو فذکر اللہ میاد وی اللہ قیامن کولاڑیئی وقعودنو کناسیئی والا جنوبکم و پارخن استاسو اغا حدیث گر حلم پدے کی ذکر شدا مجاہدی دو توئی بعض روایات و گراغلی و یہ رد ذکر ثواب دے جہاد نہ ڈیر دے نو جہاد مانے دے ذکر نہ نرے چه اصلی وی دو بگوٹ کی کینم ذکر وکوم ویر جہاد در نظم مجاہد لوی فذکر اللہ قیاما رایا دوی اللہ کو علالی وقعودن وکناسی وعلا جنوبکم او پپارکن پراتی فیضت معنن تم کلچ پامن شیطا سوی مومنان و مجاہدین او دو دشمن یر لارشی جہاد ختم شی او تا سرا شی مقیم شی فخب الوطن کی فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ فَابْنِكَ وَيَقُومُ إِنَّ الصَّلَاةَ بِشَكَ مُز كَانَتْ دَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَمُؤْمِنَانُ بَانِ كِتَابًا مَوْقُوتًا فَرَشَّ فَوَخْوَخ وَلَا تَهِنُوا أَوْ سُسْتِمَ كَوَيْ فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ فَلَتُونُ دُقُومَ كَافِرِكِ دَكَافِرُ بِجِهَادِ وَقِتَالِ كِ سُسْتِي مَكَوَيْ ان تکونو کچر ایتا سو ایمان والو تعلمون چتا سو درد منے گئی تک زخمی شی او درد منے گئی او شہادت درد ملاو شی یا رشتدار دی شہیدان شی او تا درد منے گئی فَإِنَّهُمْ نُبِشَكَ دَا کافران یعلمون دیم درد منے گئی کما تعلمون لکتا سو چی درد منے گئی وَتَرْجُونَ آوْتَا سو اقیداؤ میں ساتی من اللہِ دا اللہ دو طرف نما دا غنیمتنو دا ثوابنو لا یرجون چی کافر دا غی عقیدہ و امید نساتی وکان اللہ دے اللہ علیما حکیما پوہا او حکمت والا دے رسو آیات مبارک کی واقعی طرف تا اشارہ یو منافقو او اشپی دے یو صحابی دے کور نغلاو او بے پنور مخلصین و راوارولا او چپائے صحابہ ہوئی چھے رب کی دی شی دی کڑی نو دی رانے لو قسمونے اخوڑے نو دا اللہ حبیب اگر صحابہ ہو رجل جگورا نا مخلص کسان لی اتا سوائی جغلا دی کڑی نو دا آیاتون اللہ رو لے گل او خپل حبیب توائی حبیبا دا چار طرف نچی جنگے گی نو خیانت گرو غلو خدا دی او دی آیات ناو دی حدیث ندا معلومی گی چگور سید البشر عالم الغیب دی دا چو یہ رغلات شوی او پیر سے بیرو بس دا سید البشر نلوی مقام و مرتبی والا بسو کی غل والا راغل اخپل صفائی والا کئی قسم خوڑل اور اللہ حبیب دا آغا غل چی پی جندو این آغا دا طرف نے بچاؤ کول نا اللہ دا آیاتو نرو لے گئے او دی آیاتو نسر آغا غل مکی تو تختیر اول تیم اغا خپل عادت پریخونا نیوزلی و یو کور نغلا کولا و اغا دیوار پی کیناس او پا دی طریقی ختم اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بیشک رالی گلے دے حبیب من پتابانی کتاب بالحق دا پارا دا حق دا بیان لتحکم بین الناس دی دا پارا چیت فیصلہ کی پمن دا خلقو کی بما پاس اراک اللہ چلا تا تخود لیدی پدی کتاب کی ولا تکن او مکی گئے حبیبا للخائنین خصویما دا خیانت گرو دا طرف نجگر مار ولا تکن للخائنین خصویما مکی گا دا خیانت گرو دا طرف نجگر مار او دیکھ گرو دا مسلم دا لیکن بعض خلق دا تپوس کئی چرا اس کم وکالت تے وہی ادرا پیش سنگ دا او دیدہ رزق حلال لے کنا نو دا آیات علماء دلیل کی پیش کرے چی اکثر اغا وکیل دا خیانتگر دا طرف نا جگر ماری او اللہ منع کرے ولا تکن دیکھ برا خلقم دی جرگوی یو ظالم وی بالمظلوم وی یو خائن دے او یو ظالم نے او دا آغا دا طرف نا دو کسان جگر کئی نو دغ جگرمار جرگی والاو لوئی چی تاثل پتم دا چی دے ظالم دے و دا ظلم کرے نو دا خیانتگر دا طرف نبا جگڑے نکے بچاؤ بے نکے یو دا صلح صورت تے منت کولے چی جر را ظلم اکڑے زیادے کرے ہمون منت کو چی صلح راشی و نور فساد جوڑنش صلح جدا را یو دا خیانتگر بچاؤ دے چی دا سنیلی کری اور آغا دا طرف نبا جنگی نو دا حرام دی اللہ ولا تکن للخائنین خصیما مکے گا دا خیانت گرو دا طرف نہ خصیما جگڑ مار وصلی
بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله او بخن غوارا اے حبیب دا اللہ نا. انبیاء علیہ الصلات والسلام دا نبوت نمخ کے ورستو دا وڑیو لیو طول گناہنو نا پاکی لدلتا اللہ پل حبیب توائی بخن غوارا نولماء لکلی دا استغفار غفتو دا پارا گناہ سا شرط نرے لکا مزرو جا او زکات او حج عبادت تے ندارن گی دا اللہ نے استغفار غفتلم عبادت تے ندار نبی استغفار دا عبودیت پہ طریقی وی جدا اللہ بندر ہے یاداد چرامیال لمنگ استاثر استغفار دیر پاری چیز من گناہونا اللہ معاف کی اور انبیاء علیہ السلام گناہونا اشتدینا ناغیت دے استغفار حکم نے یو خدا عبادت تے دویم پدی دے اغوی درجات بلندی واستغفر اللہ و بخن طلب کہے حبیب دا اللہ نام اباد علماء تفسیر دام لکلی وی واستغفر اللہ بخن غارا دا اللہ نام دا دغ خیانت گرو دا پارک آغی توبہ باسی خیانت اکڑے دے آو تاسو لے گرو دروغ خبر اکڑے غلا اکڑے ہوا وی چنمڑ اکڑے اور آغی تحمتون پا پاکو مسلمانانو لگئی نو کدغ خیانت گر توبہ باسی نو واستغفر اللہ دوی دا پارا اللہ نا بخن طلب کام ان اللہ بے شک اللہ کان غفور الرحیم دے بخن کے او رحم کون کے ولا تجادل او جگڑ مکو اے حبیب عن الذین دہا کسانو دے طرفنا یختانون انفسهم کیا غی خیانت و نقصان کیے چولی دی خبلزاننا ان اللہ بے شک اللہ لا یحب محبت و من نساتی من دہا غچا سرا کان خوانا چے دے آغا خیانت گر اثیما او گنہگار یو سڑے خیانت کئی دروغ وئی او گنہگار دے نو دا خیانت گر او دا گنہگار سرد اللہ محبت و من نشتا یستخفون من الناس دے زان پتوی دے خلقنا دے گناہ یوکار چکے اغلے اوکا نزان دے خلقنا پتائی اور دے خلقنا شرم محسوس ہے یو حیاء کئی ولا استخفون من اللہ اور دے حیاء نکوی دے اللہ نام ولا استخفون اور دے حیاء نکوی من اللہ دے اللہ نام یو مانا داوا چی استخفاف آیات کی پمانا دا حیاء دا نو دی دا خلقو نا حیاء کل ولا استخفون من اللہ او حیاء نکوی دی دا اللہ نام یا دی دا خلقو نا خزان پتی ولا استخفون من اللہ او دی نشی پتی دی دا اللہ نام وہو ماہم او دا اللہ دوی سردے اعتبار دا علم دا قدرت اذ یبیتونا چکل دشپیا مشوری کوی دئی اذ یبیتونا کل چشپی تیروی دئی ما پہ غصبانی لا یردعا من القول چنی خوخوی اللہ نرازی کی گی اللہ پاغی من القول دوینانا وکان اللہ دے اللہ بما فحسو یعملون چی عمل کوی دا منافقان محیطا عالم گیرک ان کے حاتک ان کے ہا انتم ہاولائے آیا تاسو دغ کسانیے جادلتم انہم چی جگڑ کوی تاسو انہم ددی منافقان دی طرفنا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی منافقان بازی توی چه باز خطاسو ده باز طرف نه جگڑی کوئی و ضرورنا پیش کوئی فمن یجادل اللہ نسوک دے چه جگڑو کی ده اللہ سرا عنهم ده دوید طرفنا یوم القیامت پورز ده قیامت امن یکونو یا سوک ده چه شیبا علیہم وکیلا و دویبان زموار ومن یعمل سوءا حرغ چاچ عملو کبت ده بد عمل نمرات دے کی وڑ گناہ دا او یظلم نفسہو یا ظلمیو کو پخپل ذان لوی گناہیو کا ثم یستغفر اللہ او بے بخن او غختد اللہ نام وڑ گناہ تیوشوا یا لوی تیوشوا او بے پہ اخلاص سرد اللہ نا بخن او غختا نو اللہ دا سی کریم و رحیم دے یجد اللہ ابمومی دے اللہ غفور الرحیم بخن کے او مہربان او دا آیات لوی دو میں دیات تے چاوڑا گناہو کا یا لوی گناہو کا او دے خیمانسو او راغی دا اللہ نا بخن غواری نو دا رب العالمین دا سلوی شان دے چی چال دا نوی چی بسوستی توبہ قبلی گنا ترسو چی عذاب پستر گلی دلی نیزن کدن شروع شینی یجد اللہ غفور الرحیم اوبمی اللہ بخن کے و مہربان ومن یکسب اسمن حرغ چاچو کا گناہ کسب کا گناہ فینما یکسبہ علی نفسہ بے شک کسب کول داغدی گناہ لر علی نفسہ وبال و سزا بے داغ پا نفسی یو گناہ چاوکا نصبا قیامت کی بوجھ بے پاغی وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ پوہا و حکمت والا ومن یکسن خطویتا ارغ چاچوکا وڑ گنا او اسمن یا غٹ گنا ثم یرمی بھی بری ان او بیا بدنام وی پدی بانی او پاک سڑے لکہ منافقان اغلا کروا او پا مخلص و صحیح مسلمانان او داغی تحمت لگولو ومن یکسب خطیئتا ارغ چاچوکا گنا وڑا او اسمن یا غٹ گنیوکا ثم یرمی بھی بری ان او بیا بدنام وی پدی بانی او پاک سڑے فقد احتملا نو بیشک پور تکڑی دا غسڑی بہتانن یولی بہتان او دروغ و اثمن مبینا او گناہ کارا او سرگندا ولولا فضل اللہ علیکا کچر نوے فضل او مہربانی دا اللہ علیکا پتائے حبیب و رحمتہ و رحمت دا اللہ اللہ و حبیب کا زما فضل و رحم نوے لحمت نخام خائر دلر لوا طائفت نیوی ڈلی من حمد دی منافقاننا ایو دلو دا چی خطا کی تالرا اغلیخ پلکڑی وا او تحمتن پنور لگول پورا برپور کوشش کڑی و ایو دلو دا چی خطا کی تا او دا چی خبری دلیل لے چی نبی علیہ السلام علیم الغیب او حاضر او ناظر او دزون پا حالات انو پئی یعنی منافقان پا دی خبر اب اولی دو ککی دو چی وحی نوشی نزا اللہ حبیب تاغی پاک خالی دل چی خلق دل وما ایدلونا او دی نشی گمراہ کولے او خطا کولے اللہ انفسهم مگر خل زانونا وما ایدرونا کمن شئن او دی ضرر او تکلیف نشی رسول تا تمن شئن سشئن ذکا اللہ ستا معاون دے حبیب تاسول وحی راضی وانزل اللہ علیک الکتابا رانازل کرد اللہ پتابانے حبیب کتاب قرآن پاک والحکمت و سنت ذرا کتاب اللہ نے علاوہ حکمت جدا شے ذکر پر امر کے ذرا منکرین حدیث دی اور غیر حدیث نے انکار کر دا حدیث نے انکار کو ان کفر ہے اور دا ظالمان زان تاہل قرآن ہوئے وہی رم قرآن منو نبازی مسلمان سے بڑائی جواب میں گرد آیات داغی فرق کے اللہ وانزل اللہ علیک الکتاب
حبیبا را نازل کرے گا اللہ پتا کتاب نور یو کو اللہ و کتاب میرا لے گلے آپ کو قرآن دے والحکمہ اللہ و حکمت میرا لے گلے لوگا حکمت سے شیر قرآن شریف کی گورد احادیث و دمن ثبوت تھے حکمت سنت دید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل کی پریمل کی بے کافر ادلا سکل خدا سے قادیانان پیدائشی چاہیے ختم نبوت نے انکار کئی نکل چغل چلی گی نویاز نے خلق راوری جانتا نے قرآن ہوئی اور حدیث نے انکار کئی حدیث کے قرآن سے رنیف قرآن عمل کی نو اصل کی دار اسلام نے انکار دے خود طریقہ والے بل جوڑکڑے را نازل کرے گے اللہ پتاوان حبیب قرآن والحکمت او سنت وعلمت او تعلیم در کرے تاتے حبیب آد وحی پجری ما علم تکن تعلم چنیت پاغی پوی دن کے دو وحی نمخ کیا غی علم تاو سرنو وکان فضل اللہ علیک عظیما او دے فضل اللہ پتا بانے حبیب عظیم آلوئی وصل اللہ تعالیٰ
بابلے اندر زمین تیزے میں پاری نگے سورہ نسار آیات تے یوصل سواب لسم لا خیر فی کثیر من نجواہم نشتر سخیر و سفیدہ فی کثیر پڑیرو کے من نجواہم دا جرگو دا مشورو دا دینا الا من مگر جرگی و مشوری دا حاچا امر بصدقت چغی حکم کوی دا خیرات دا صدقی حکم کوی چپدی کلی اور علاقہ کی غریبانان مسکنان یتیمانان و کن دیدی ندیر پارا دا صدقی حکم دا پارا مشورہ کئی الا من مگر مشورہ و جرگد حاچان آمارا بے صدقتن چاہا ای حکم کوی بے صدقتن خیرات او معروفن یاد بلسنی کار دیر پارا تا مسلمانان راج مشوی چدنے کئی دیکار تب خلق سنگر آبلو یار معاشرت فساد دے گناہ دی جرم کی ندی مخنی وسنگ کو ندا خیر جرگا او اصلاح بین الناس یاد پارد اصلاح کو لوپ مند خلق کی دیر پارت مسلمانان جرگی کئی مشورے کئی چدار دو فریقے نو مسلمانان کو من کی اختلاف دے ددید صلح صورت بئی وَمَنْ يَفْعَلِ ذَلِكَ او چاچو خدا کار وَمَنْ يَفْعَلِ ذَلِكَ او چاچو خدا کار ابتغاء مرضات اللہ دفارد لطول درگا ونگید اللہ فسوف زرد نؤتیه اجرا عظیما چورب کمگغت اجر لئی اور ہمیشہ دا پارا مسلمانان را جمع کی نو دا غیر را جمع کی دے طریقے او خیلا چی دا جرگا با دا خیر وی دے سر با دا اللہ مدد وی چی کل دا تارو نئی او گورا کل دا سی وی چی خلق دا خیر خیرات حکم کئی اور خلق ببن کی دے اصلاح جرگی کئی او گورا پا دی نیکو کارونو کن کا مقصد دا اللہ رضا نئی اور نور مقصد نئی دیا مسئلہ حل کی گنا ذکر وی دا کارونا چی چاو کل دا پارا دا لطول دا رضا ونگی دا اللہ چی وربک وغت اجر لئی ومن یشاقق الرسول آو حرغ چاچ مخالفت کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعد ما پس دہا غنا تبین له الهدى چخکار شوے دے سرگن شوے دے اغلر ہدایت ہدایت ورت سرگن دے ذکر قرآن راغلے دے اور اللہ دا حبیب سنت موجود دی ہدایت ورت سرگن دے او دے داغی باوجود دا اللہ دا رسول مخالفت کئی
ويتبع اوروانيغي غير سبيل المؤمنين الى ود لارد مؤمنان ند بل لار پسي نوليه نوابنو مندغ کسل رما تولا کمپل چغاوڑی ونسلیه جہنم او وردن نبکو غپرزد کیامت جہنم تا وساعت مسویرا او بد دا جہنم زید ورکنو. آیات دیر لید سوچ فکر آیات دے یو سڑی تا ہدایت کرگن دے چی دا حق دے دا طریقہ دے اسلام اور آغی باوجود دے مخالفت کئی نو دے آیات کی دغه وعید والا ذکر سنت دے پی جندلی چی اسلامی شکل سنگرے غم پا شریعت کی سنگرے واد پا شریعت کی سنگرے نور جون تیرول سنگری اور آغی باوجود سڑے مخالفت کئی نو دا سزا ہے ان اللہ بیشک اللہ لا یغفرو بخنن کوی نبخی ایوشرک بیہی دا چی شرک اکڑیشی بیہی دی اللہ سراب. دا مانا آیات ندکنی چی او سڑی شرک کڑے او کفر اکڑے او ستوبو باسی نو اللہ بخینا. آیات دا مانا دا یو سڑی العیاض باللہ شرک او کفر کڑے او پدغی قیدی دے مرشو نو اللہ بے نفخی. او کی او سڑی شرک کڑے کفر اکڑے قصدن کڑے پناپوہی کڑے او دل اس پتو لگی داو دے اخلاص سر تو بواسی نو اللہ معافی کئی. خوک کلپ دا غشر کو کفر العیاذ باللہ یو سڑے مرشو نو بس دے دے قانون دلان دراغے اللہ ور تبخن نکے. ان اللہ بیشک اللہ لا یغفر ان یشرک بیہ نبخی دا چی شرک کڑے شید دے اللہ سرا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ او بخی ها گناہن دون ذالک چخکتا و علاوہ دی شرک ننی یعنی گناہ کبائر دی وار گناہن دی لِمَن يَشَاءُ ها غچالے چخو خشی دا شرک و کفر نیلاوہ کلویلوی گناہن دی نو دا دی مغفرت دا اللہ دا مشیت تابیرے کل اللہ خوخشی نیو بندت بے بلا تو بیستو ماف کی او که خوخ نشو مالک دے نو دے دغی گناہنو کو مقدار سزا بور کی او چھ مومن موحد دے نو جنت تبے بیارا بار کی. ومن یشرک باللہ او ہر غچا چھ شرک کو دا اللہ سرا فقد دول دولالا بعیدا بے شک گمراہ شوے دے اغا کو گمراہی لرے سرام. این یدعونا نراب لدا مشرکان فخلو حاجتنو مصیبتنو تکلیفنو کی من دونی ہی لا ود دغی اللہ نا اللہ اناثا مگر بوتان. اناث اصل کی زنانو تو خودی دے کے رید بوتانو نا تعبیری پہ اناث سرو کو زکوی دیو د بوتانو سره د زنانو غنتکار کولو اغی تبی زیورات چول لکه زیورات او کالی چول د زنانو طریقه دا او اغا بیدا تی خیست کول لکه زنان زان خیست کئی. اسم د باز ناپو قبر پرستو طریقه دا چکی او بابا دے او اغا پا نارینو سڑو کلے او دی پی د زنانو د کپرو غلافنو غڑی دا زنانو دا کپرو درنگونو جنڈے پیو درے الا اناسا مگر بوتان. او یو مانا دے دے کدامو الا اناسا مگر مڑی درے ما مانا داو الا اناسا مگر ملائک. مشرکانو ملائکو تبوی چدا بنات اللہ دی العیاض باللہ دا اللہ لڑی و این یدعونا او دی نرابلی الا شیطانم مریدا مگر شیطان سرکشا. دیولی وی چی شیطان را بلی وی دا طولی دا شرک طریقی دا شیطان پوس وسی دا اللہ را ورطا شیطان کولی او دا زکو وی چی شیطان را بلی پا ہر بود کی شیطان بورننوتے و خبری بے کولی. اسم باز علاقو کی دا چوی بزرگون را وغینک خلق امیدونا او تمی او نفع و نقصان غواری تا توافو نتی کئی جنڈی او غلافو نتی رازونڈی نو ده دغی اونو نکل شیطان خبری کئی او بعد دام ویلی گو را شیطان دا سیوی کل ده قبر سر سرگندی گی سڑی تا بلکه علماء و ذکر کری وی کل ده قبر نلاس رو باسی دی وی جدارا لبابا سی بلا ترس دی ناخو بکرز ده کامت ده قبر نروس او نراب لیدهی مگر شیطان مریدا سرکشام لعنه الله الله غفلا نکڑے دے شیطان وقال او دی شیطان ویلیو لاتخذن من عبادک وی خام خازب نسم استاد دی بندگانو نیا اللہ نصیبا مفروضا حساب مقرر کڑے شوید گمراہ کولو ولو دلنہم او خام خا گمراہ کم بزدوی شیطان وی یعنی گمراہی تبی رابلم او زمان آرابل البت دید گمراہی سبب جوڑی گی ولو منی انہم امیدون بورکم دویتا او امیدون دیتو ای یر سباب توبو باسی تاوی گورا پزوانائی کی رزان نبودا جوڑ کرے گیر دے پریخوا و تسبیحات تراوا غستل او پا جماعت کے کینا سنو صاف لڑے رومر پاتے دا امیدون دی کلوی توبو باسی یر لوگن تیرا حرام کارو کاؤداو کا بیاواتی توبو باسی ولو منی انہم او خام خاو میدون بورکم دویتا او دا امیدون بورکم چی دا سی دی ملیان دا خبر سخت کری اللہ غفور الرحیم دے سچ دی خوخ یا غکاوا اللہ بخون کے دیتا دی شیطان امیدون ولو منی انہم او خام خاو میدون بورکم دویتا ولا آمرنہم او خام خا حکم بکم دویتا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ نُخَامَخَا پْرِكَوِي بَدَيْ غُبُنَ دَزَنَاوَرُومِ مشرکانو چی یو اوخ آغا بے دخپل بوتانو دا درگا پر نمکولو نو غبونا بے تکت کل دا با نخوا وسم گورا شیطانی وسوسو دا وجرسوک دا سپونا غبونا پریکے ظلم دے بعد زمیدار دا نور سارو خرونو غانو میخونا داغینا چانا لکی پری کئی چالا لاکوزو سیری او چالا غد پری کئی او دیکی مختلف نیتو نیل آغای دا مشرکان خوب دا طریقہ و غد بے سیری کو چی دا بحیر شو او دا صاحب شو او بعضی خلق دا یہ وی زمونگا زناور ترغی پائی گی نا چی دا غد مول پری کڑی نی لکہ اوز بعضی خلق کی آغای چی نارینا بچے ہوشی نو زر زر ولدوارا غدون سوری کی او پاگی کی ورطا والی واچے زکر ویر زمگا نارینا بچے پائی گی نا نو منگا بس دتنا زنانا جوڑک نو دا نارینا غوگونا سوری کولا سم حرام دی او بیاولا زیوراتا چول داغی گناہ پدی والدینو باری فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ نو خامخا پری کئی بدوی غوگونا دا زناورو وَلَآمُرَنَّهُمْ او خامخا حکم بکم دویتا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ نُخَامَخَا بَدْلَوِي بَدَيْ خَلْقَ اللَّهِ اغا پیدائش دا اللہ وی دا اللہ پیدائش دا دے چی سو کی پس طریقہ پیدا کرے او دے دا آغی دا بدلول کوشش کئی نو دا تغییر دا خلق اللہ رے لکا زنانا دا او دا پل شکل جامی ہے عد سڑو ہنت جوڑی دا تغییر دا خلق اللہ رے او سرے دے اللہ سرے پیدا کرے خود گیر اخرے لے او سرے لکد زنانو پشان پریخے او دتوئی محنس من الرجال ندام تغییر دا خلق اللہ رے تا پاخو خالونا لگول بازی روزی اوباسی سو غاخنو پا منس کی کلاوال راولی دا طول تغییر دا خلق اللہ رے فلیغیرن خلق اللہ نو بدلوی بدئی پیدائش دا اللہ او دیکھ علماء دام لیک گر خریلم تغییر دا خلق اللہ ہے بعض اللہ سی بیس دا آغد گر اسپن وی اختری دا سر اسپن وی اختری آئے تے تو رنگ ورم دام تغییر دا خلق اللہ ہے ہاں نکریز ورکول مستحب دی و جائز دی فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ سر یعنی سر رنگ والا نکری تو رنگ دا عرص وی ناغا پا شریعت کے ناروا دے وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا او ہر اغا چاچی انیو شیطان لر ولین دوس و مرگرے من دون اللہ ما سوا دا اللہنا فقد خسر خسرانا مبینا نو بے شک تاوانی شوی دے اغپ تاوان اختارا و سرگن سرا یعدهم تا شیطان وادی کئی دوی سرا دو کی وادی ور سرا کئی ویمنیہم او میدن ور کئی دویتا وما یعدهم الشیطان الا غرورا او وادی نکوی دوی سرا شیطان مگر دو کی اولائکا دغ خلق چاغید شیطان کو وسوسو کی راغلی شرک کی او تغییر د خلق اللہ کی مأواہم جہنم زید پات کی دود دی جہنم نے ولا یجدون عنها محیصا او نب ممیدی دی جہنم نبل زید تیختی صلی اللہ علیہ وسلم والذین ہاکسان آمنو چیمان روڑے دے وعمل الصالحات وعمل نیک دا سنت طریقی موافق سندخلهم زرد چوردن نبکو دوی جنات جنتن تا داس جنتنا تجری چروان بی بہیگی با من تحت حل انہارو لاندی دا محلاتو باغاتو داغین نحرنا خالدین فیہا میش بیدی پدے کی ابدا امیشا امیشا اللہم جنہ میں وعد اللہ حقا وعد اکڑی دا اللہ وعدا حقا فحق سرا وعد اللہ حقا دا وعد اللہ دیدے کی منصوبو کو فیلے ناسب سرا یعنی وعدہم اللہ وعدن وعد کری دوی سر اللہ دا وعدا و حقا اے حقہ حقا ثابت کری دا دل را حقا فثابت علو سرا ومن اصدق من اللہ قیلا او سوگ دے دیر رشتین دا اللہ نقیلا پوینا کی نگو رمک کی یہ پورا حقیقت ذکر کو چه نجات گره پا ایمان شرعی دے و پا نیک و عمال دے دا یو قانون چه اللہ دے مخینی آیات کی ذکر کو یو سڑے جنت غواری نجات غواری ناغی دا پارد اللہ قانون سڑے ایمان دا قرآن و سنت مطابق او عمال سوالحا دا قرآن و سنت مطابق اس دے رسط آیات کی ہوئی قانون خود او پی جنو نو اس با نجات و اخلاص پا خواہشاتو او د دروغ په کیسو کہانو باندې نه جوړه لیس بیمانیکم نشته د نجات او اخلاص بیمانیکم ستاسو پتش خواہشات باندې چت شیو سره تمنا کوي اسلام پی جنینا ایمان پی جنینا حوال صالحہ کینا او یردن مسلمان مومار پر و جنت وی لیس بیمانیکم لیسن نجاتو بے امانیکم نشتا دے اخلاسیں بے امانیکم تاسو پتشو خواہشاتو باندی اور دیکھ داوئی پتشو داو کار نکی کہ اسر تشی داوئی کہ یہ جنتی نو پا داوئی پتشی داوئی کار نکی بلکہ اللہ قانون جوڑ کرے ولا امانی اہل الكتاب او نشت دے نجات او خلاص پو خواہشات او دا اہل کتابو چی غیب بلا دلیل دعوی کئی چی لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نسوارا یہود او نسوارا او بوئی مون بغیر ببل سوک جنت لنزی او کلوی ویلن تمسن النار الا ایاما معدودا وی ہرگز مون تبغور نرسیگی مگر یو سورج پشمیر او کلب وی نحن ابناء اللہ و احباؤ مونگ دا اللہ العیاذ باللہ پشاند زامنیو مونگ سر محبت تے ویلے سب امانیکم ولا امانی اہل الكتاب اللہ وی قانون ممخ کی واردو نگر پتشو خواہشاتو پتشو آرزوگانو او پتشو داو کارن کی من یعمل سوءا ہر غچا چ عمل کو ناکارا یجز به نو سزا ور کڑے شیدل پدی
سو ان کی مفسرین دو قولون ذکر کری او دا چی دے دین شرک مراد دے
من یا عمل سو ان ہر اچا چی عمل کو سو ان بد ناکارا یعنی شرک او پدغ یقیدی دا شرک العیاذ باللہ مرشو نیجز بیہی دلغ سزا ورکلیشی پدیوان دے او امیشہ بد جہنم پور کی
او بعد مفسرین وی سو ان عام دے
ہر گناہ تے مراد دا من یعمل سوءا ہر اچھا چھ عمل کو بد و ناکارا یجز بہ نو کالے معاف نکی نو سزا اور کلیشی دل پدی
کد سوء ان مراد عام گناہ شی
نو بیا اور سر گورا دا قید دا نور و نصوص دا وجن بکی دی ہر اچھا چھ عمل کو بد و ناکارا او اللہ اور تمافیو نکنو یجز بہ سزا ور کی دیشی دل پدی
دکم اخی دل تیر شن آیات یوصل واللسم کی وئی آیات یوصل شپارسم کی وئی
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ دَشِرْكَ نَيْلَا وَسُمْرَ گُنَاهُ نَچِرِي نو اللہ معاف کئی خوچ چالے اغواڑی نو وَيُجْزَا بِهِ سزا ور پڑیشی کئی چالے معاف ولنو وَلَا يَجِدْ لَهُ او اب نمی دے دخل زان دپارا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ولین سوگ دو سو مددگار چگنی دا اللہ دا سزا نبے بچ کی ولا نسویرا نسوک امدادی
ومن یعمل من الصالحات ہر غچا چی عملو کدنی کو عمالنا چی عملی دا سنت طریقی موافقو
من ذکر خواک ناری نوی انسا یا کزنا نوی وہو مؤمن او حال داوے چدا عمل کو ان کے مومن نے موحد دے اغکی ایمان شرعی دے زکد نیک عمل دا قبل دو دا پار شرک ایمان نے کلا قید دا شرک و کفر وی نو اسی او عمل داوے سر قبلی گنا فَأُولَئِكَ نَدَعَتَ سَانِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَرْدَنَّ بَشِ جَنَّتَا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا آن ظلم بو نکلی شدوی سراف برابری دا نریدا دا کجوری دا دکی وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا آن سوگ دا دیر خیست پا دین کی مِمَّنْ دَا غَچَانَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ چاغتا بے کڑے دے وجہہو خلزان للہ اللہ تا وہو محسن او حال دا دے چاغنیک عمل کون کے رے ورد دو خبری چی چاکی وین اللہ و اداغن خیست دن بدے چاہے اسلم وجہو للہ کے داوی چاغک اخلاص دے کم کار چی کئی نو مقصد دا اللہ رضا دا وَهُوَ مُحْسِنٌ کی دعوی پخپل ہر عمل کی دو سنت و تابع دے نو ددا سی سرین خیست دین والا نشتا ہر عمل چے کئی ناغے کے مقصد دا اللہ رضا را او اغا عمل چے کئی نو آدھا سنت مطابق دے وَيُوَ مَنَ حْسَنُ دِينًا سوگ دے دیر خیست پا دین کے یعنی نشتا دے دیر خیست پا دین کے ممن دا اچانا اسلم وجہہو للہی چتابی کرے اخفل زان اللہ تا یعنی اخلاص دے پکی وہو محسن آو دے خیست عمل کو ان کے دے یعنی ہر عمل کی دے دے سنت و تابداری کئی واتبا ملت ابراہیما اور روان شوے دے غد دین دے ابراہیم علیہ السلام پس حنیفا چغم اعلان کو ان کے او حق تا دا باطل نے مخڑولو او حق طرف سے میلان کولو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا او نیولو اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیلا فدوست ایسرا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض
و اسوال دارات میں مفسرین وئے لکہ مونگا انسانانم یو بل سر دوستی کئی خود مونگا استاسو دوستی دا احتیاج دا وجہ لئے چدا میں دوست سباو پکاری دے دن پکار کی دے دنیا پکار کی
نو اذا الله چې ابراهيم عليه السلام په دوستي ونيو نو دې دوستي او د انسانانو د دوستي په منځ کې فرق دی. انسانان چې دوستي چا سره کوي نو د احتیاج د وجه نه کوي. ولله او خاص د الله د پاره دی خلقن ملکن او تصرفن خاص د الله د پاره دی, یعنی الله دې ټول خالق دې مالک دې او په ټول ارس کې اختیار چلیږي. خاص د الله د پاره دی ما اسف السماوات چې دې پاسمانونو کې و ما فی الارض و چې دې پزمکه کې. نو دا دوستای سره نیول د ابراهیم علی السلام د فائدې د پاره دا الله دوستان نسی خو حاجت ولې نشته, ځکه الله د پاره هر هغه سړي چې سپ آسمانونو کې دی او سپ زمکه کې دی. وکان الله دې الله بكل شیء محیطا په هر یو شیوان عالم او پوهای هات کونکه. ویستفتونک فی النساء او تپوس کوي دې تانه حبیب په بارد زنانو کې. قل الله ورتوای چې الله یفتیکم فیهن حکم درکوی تاسو لفیهن په بارد دې زنانو کې. وما یتلا علیکم فی الکتاب او د هغه سو حکم دل درکئی چې لسته شی په تاسو باندې فی الکتاب په قران پاک کې. فی یتام النساء اللاتی فبارد یتیمانان و زنانو حاکی لا توتونهن چتا سنور کوئی دغی یتیمانان و زنانو تا ما حغ مہر ما حغ میراس کتب لہن چه فرس کڑے شوی دید دوید پارا. یتیمانان بپات شوی نوارسان و باغی تا دپلار غ میراس برخنور کولا او کنکاوے ورسر کولا نو آغا فرضی مہر بے ورطن ورکولو. لا تؤتو نہن چن ورکوئی تاسو دویتا ما حغا میراس ما حغا مہر یا حغا حقوق کتب لہن چی فرس کڑی شوی جی دویر پارا پا قرآن پاکی و ترغبونا. دیکھیں دو توجیحات تھی و ترغبونا و تاسو من ساتا ینتن کی خوہن دا چی نکاو کئی دوی سرا. و یتیمانان چې وفات شي نو کا و خیستا وی نو د نکاح مینا به ساتلا خو مہر به پورا نور کولو میراث کې به برخ نور کولا. یادا مانا و یو په لخوا میراث کې برخم نور کې و ترغبونا عن انتن کی هون. آیات کې بدا سی تقدیر رو باسه مخاڑ وی ددی سر د نکاح کولونا نو خو په خپل په نکاله ځکه ستاره نکاح طرف سره رغبت او مینه نشتا او چې تا غیل مال نو ورکه او غیل راغی فرضی حقوق نو ورکه نو بلم دا غی سره د نکاح بارکه رغبت نه لږ. وترغبونا او تاسو مخړوي ان تنکحوهن دا چې د دوی سره نکاح کوي تاسو. والمستضعفین من الولدان او هغه کمزوري د ماشومانو نام دا غی بارکن در لاللہ حکم کئی چه دا دی کم فرض حقوق دینو داول ورکی یتیمانان دی ما شمان دی. وان تقوبو للیتاما او دا چودری گئی دا فارد یتیمانانو بالقسط پادل و پنصاف. وما تفعلو من خیرن او حوا چوکی تاف من خیرن سنیک ملا هر قسم نیک کار چه موکو لگ دے ڈیر دے یتیمانا مبارک دے چال داغ حق ورکولی زنانو تمیراز کے برخ ورکولی. فإن اللہ کان به علیما بے شک اللہ دفاع میوان علیما پوہا. وصلی اللہ تعالی. وإن امرأة او کچریو زنانوی خافت چی غیردا من بعلها دخاون خفلنا نشوزندنا فرمانینا چه ده ده ازدواجی تعلقات ما سر درست ندی او ده ما تبس تلات را کول غاڑی او اعرادون یا یرید ده غخز ده خفل خاون بارکی ده مخڑول بارکی چه ده خمان اعراز کئی مخرا ناڑی. فلا جناح علیهما ننشت دس گناہ پدی دوارو ان یصلحا دا چه صلحو کی دا دوارا بینهما پخفل منس کی صلحا صلح کول خزا و خاوند صلح یو صورت جوڑ کی او دا مسئلہ طلاق تو نرسیگی اور اللہ فرمائی والصلح خیر او صلحا غرا و بہتر دا د شر فساد د جنگونو د طلاق او د اختلاف نا صلح بهتر و صلح خیر او صلح کول خیر غرا و بهتر دا و احضرت الانفس الشحا او حاضر کړه شوه د نفسونو تب خلو حرس و احضرت الانفس الشحا او حاضر کړه شوه د نفسونو تب خل دا آیات یو مقصد دار ہے چکل رخز و خاون پا مثل کی اختلاف دے و خبر طلاق لرسید لے و بیا دا صلح صورت جوڑ شی نو دا وقت کی دا ہر یو دا صلح طرف لہی رسوی خاون داوی چی دا خز باز اخپل حقوق ما تا ماف کئی نو دا دی پساتلو کی مال سمشکلات تی او که طلاق ورکم قرب مروان شی او خز داوی که چر طلاق راکو نو پریشان وشم بچی و مزایش نو کز باز حقونا معاف کم نو پدی کی ما تس نقصان دے نو د جانبے نو د طرف نا صلح تم اعلان بیو د آیات دا مقصد دے وا احذرت الانفس الشحا حاضر کڑے شے دے نفس نو تبخل او یو مقصد علماء دام ذکر کڑے دے حاضر کڑے شے دے نفس نو تبخل ار سړی خپل حق پورا غواړي او د بل د حق خیال نه ساتي دیو جن هر سړی دا سوچ پکار دی چې زه خپل حق پورا پورا غواړم نو آیا زم د چا حق ادا کوم کنا بلکې وی کمال دار دی د والدینو حق ادا کا خزا او خاوند دی یو بل حق ادا کی او کبل جانب نه نقصان راځي نو ګوره د اخرت لپاره نقصان نه رسي دا غا اخرت لپاره نقصان رسي وَإِن تُحْسِنُوا او کچرتاسو وَإِن تُحْسِنُوا کچرتاسو خیستا عمل نکوئی او مخی خمو نشوز او اعراض کرے او اس خیستا جون تیروئی تاسو دی زنان او سرا احسان کوئی ددوی سرا وَإِن تُحْسِنُوا کچر احسان کوئی تاسو ددی بی بیانو سرا خد شریعت مطابق جونور سر تیروئی وَتَتَّقُوا او تاسو یری گئی دا اللہ نا او دیو بل حقوق زائی کوئی نا فإن اللہ بشک اللہ کان دے بما تعملون فہغ چتاسو عمل کوئی خبیرا خبردار ولن تستطیعو او ہرگز طاقت نشی لرل تاسو ان تعدلو دا چی انصاف بو کئی د زړه په محبت کې بین النساء په مند غړو بیویانو کې ولو حرستم اگر کتا سو هرسل رہی ورایو خاون باندې ظاهرن د غړو بیویانو په منس کې آغا مساوات قائمول لیدا فرض او واجب دی لکه غړي بیویانو وی دیو خاون نو پجام کې په خوراک او اسکاک کې تردیش رئی پکور کی پناس تکی او پس صحبت پدی ٹھولو کی مساوات فرض دیو لازم دی یو دزر محبت پی نچون کی آغا اختیاری شے دینا آغا دے انسان پوس و طاقت کے نرے ندیدے کی دغا مسئلہ ذکر کئی ولن تستطویعو ہرگز طاقت نشی لرلتاسو ان تعدلو دا چی انصافو کئی تاسو دا زلپ محبت کی بین النسائی پمند گنو بیویانو کی ولو حرستم اگر کے رسول رئی تاسو او حدیث کراغلی نبی علیہ السلام کی زبرا بروالکم خوپا غشمی منی سی کراغی تمالک یوزی مالک میم اگر دا زلپ محبت جل اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د زړه محبت د نور بی بیانو په مقابله کې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره فلا تمیلوا نو میلان مکوئی کلل میلی ټول میلان دیوی بی بی ترختا فتزروها چپریز ایتاسو غبل لراکل معلقا پشاند زوڑن دی لیکن او سڑے را زوڑن کی چت سرا نگورا نفز مکرے نفچت پہ نو دا شان یو خزد خاون دا نکاد لاندی دا خودی دا غید حقوقو اس قسم لحاظ نساتی نو دا خو نبی خاون دا او نخاون والا دا کل معلقہ پشاند زوڑن دی و ان تسلحو او کچر درست کلتا سو اصلاح موکا دوی دا غحفنو و تتقو او دا اللہ نا اویری دی فإن الله بشك الله كان ذي غفور الرحيم بخن كه او مهربانا و ان يتفرقا او كجدا شل دادوار خزا و خاون او په اس طریقي دای په منس کې اتفاق او موافقت نراتلو يغن الله نبي پروا بكي الله كلن هر يو لر طول لر من ساعته دخپل فراخینا اللہ بخاون بل طرف لبے پروا کیا ببل جے کی نکاو کی او خزب بل جےو کی یغن اللہ بے پروا بکی اللہ کلن طول من ساتی ہی دخپل فراخینا وکان اللہ دے اللہ واسعا حکیما فراخ رحمت والا حکیما او حکمت والا وللله وخاص د الله د پاره دی ما فی السماوات چی دی پاس مانونو کی و ما فی الارض و غ چی دی پز مکه کی ولقد وصینا الذین بشک وصیت کړو مونږه ها کسانو تا اوتل کتاب چ ور کړو شو کتاب من قبلکم تا سن مخکی یعنی پخوانو اهل کتاب یهود و نصارا او تمیم کتاب الله کی دا وصیت کړو وَإِيَّاكُمْ أَوْ تَاسُتُمْ دَاوَسِيَّتْكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ شِدَّ اللَّهُ نَوْ يَرِيگَ فَخُلُ تَمَامُ مُعَامَلَاتُ کی دا اللہ نو یریگے اصل کی دا ان اتَّقُوا اللَّهَ دا معنی مونگا کو چو یریگے خو خپل معنی دا اتَّقُوا دا زان بچ کول یعنی زان دا سنا بچ کئ دا اللہ او دا رسول دا مخالفت نہ حقوق اللہ ضائع کوی ما حقوق العباد ضائع کوئی ما چی پا حقوق العباد کی دخز او خاون حقوقم نی انتق اللہ دا چی دا اللہ نو یری گئی اوزان دا اللہ دنا فرمانون بچو ساتی و ان تکفرو او کچر کفر میں اختیار کو فإن للہ نبیشک خاص دا اللہ دا پار دیماغس فی السماواتی چی اسمانون کی دی وما فی الارض وغچ پزمک کیلی وکان اللہ غنیاً او دی اللہ بی پروا دچا عبادت و ایمان روڑو تقوی و خو اخلاق لے ضرورت نشتا وکان اللہ غنیاً او دی اللہ بی پروا حمید آستائل شوے مستحق و لائق دا حمدن لے وللہ او خاص دا اللہ دا فاردی ماغس و فی السماواتی چی دی پاس مانونو کی وما فی الارض وغا چی دی پز مکہ کی وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ رب العزت وکیلا زموار این یشاک چرخ و خیشی یزہبکم نبوب زیتاسو موجودہ و خلق لوئے ایوہ الناس خلق ویاتی بیاخرین وراب ولی نور وکان اللہ دے اللہ علی ذالک قدیرا فدیبان قدرت و طاقت لرن کے من کان یریدو ہرغ سوک چی راد لری ثواب الدنیا دا بدلی دا دنیا تش دا دنیا دا جمع کولو داغی دا حصول ارادے دا فعند اللہ نو دا اللہ سر ثواب الدنیا والآخرہ بدلی دا دنیا و دا آخرت دی نو دعار دی اللہ نطلب کی حلال دنیا دی مغاڑی او دا قبر آخرت دا اللہ دا ملاقات دا پار دیم سوچو فکرو کی وکان اللہ دی اللہ سمیعا بصیرا اوریدن کے بصیرا اولیدن کے صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا شی قوامینا خلقو مضبوط دریدن کی بالقسط پہ انصاف سرا